zaista mora biti odnos ljubavi hrišćanske. Jer po čemu će se poznati da smo hrišćani ako ne po tome što ljubimo jedni druge, bez obzira, i popravljamo jedni druge svojom ljubavi.
Da ljubimo jedni druge.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Sa nama u studiju večeras je, posle duže pauze, protojerej Radomir Nikčević, šef kabineta visokoprosvećenog arhijepiskopa gospodina Amfilohija i direktor izdavačko-informativne ustanove Svetigora. Oče Radomire, pomaže Bog, dobrodošli na talase Radio Svetigore.
Pomogao i bolje vas naše.
Za početak emisije da vas pozovemo da svoja pitanja i dalje postavljate protojereju Radomiru Nikčeviću na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050 041 233 182. Pa evo, oče, kao što ste i sami vidjeli, u našu redakciju je stiglo oko stotinak pitanja, pa smo ih ovako klasirali da prvo počnemo temom poste i pitanjima koja su stigla vezana za časni post. Pa ovako, da kažete na početku uopšteno o časnom vaskršnjem postu koji je pred nama.
Prije svega želim da pozdravim naše slušalce, svima da čestitam blagosloveni časni post. Post koji je jedan od četiri posta koji se poste u našoj crkvi. Po svom značaju može se slobodno reći najznačajniji. Upravo zbog toga što je on slika onog posta koji je Hristos postio na gori kušanja 40 dana. I časni post u koji sutra ulazimo upravo je sastavljen, kako bi rekli, od tog 40-dnevnog posta i od zadnje nedelje stradanja, i on ukupno traje 7 nedelja. Post kao način života, post kao obaveza, kao zapovijest Božija, je postajao i u raju. Dakle, i u raju je data zapovijest čovjeku, Adamu, da ne jede od drveta poznanja dobra i zla. Znamo da je Adam prekršio tu zapovijest i da je zbog toga bio istjeran sa svojom čovječicom, istjeran iz raja. Kasnije se post pominje u gotovo da nema naroda i religija u kojima se ne posti i koje nemaju neki oblik uzdržavanja od tjelesne hrane, do recimo savremenih medicinskih terapija gdje se hrana izbjegava zavisno od toga od čega je čovjek bolestan. Ali ono što je za nas važno jeste da znamo da je konstantno u biblijskoj istoriji od vremena Mojsija i praktično i otkrivenja tablica, zna se da je Mojsije postio prije nego što je dobio na Horivu tablice zakona. Kasnije su postili gotovo svi starozavjetni proroci. sve do svetoga Jovana Krstitelja, koji je praktično čitav život proveo u postu i molitvi od vremena kada je na čudesan način uspio da izbjegne smrt od cara Iroda. Dakle, vidimo da je post u stvari suština hrišćanskog života i da je post, taj postni način i stil života je od njega zavisi da li smo mi pravi istinski hrišćani ili nijesmo. Znamo da upravo smo prošli nedelje, pripremne nedelje za post, časni post, i znamo da prva nedelja pripremna časnog posta je Zahejeva nedelja, kada se čita evanđelje od Zaheju. Zatim smo imali nedelju carinika i fariseja, ono evanđelje koje se čita, zatim mesopusnu, ne, zatim nedelju posvećenu bludnom sinu i povratku njegovom iz zemlje tuđe, i zatim jednu mesopusnu, i evo danas je upravo sa nedeljom praštanja okončana takozvana siropusna nedelja, a od sutra počinje, u stvari večeras sa večernjom molitvom počeli smo časni post, post koji nas vodi u susret vaskrsenju Hristovom i koji nas preporađa, koji nas duhovno obnavlja, koji nas uvodi u tajnu, ne samo vaskrsenja Hristovog, ne samo tajnu praznika, nego nas i u svjetlu tog praznika otkriva nam i suštinu i dubinu našega bića.
Oče Radomir, eto, slušaoci našeg radija su imali prilike da prate direktan prenos večernje službe koja je služena večeras u Cetinskom manastiru, pa da kažete našim slušaocima koji je smisao i značaj ove večeri praštanja.
Pa to je drevna praksa i do dan dana zadržana u pomjesnim crkvama, da se na početku vaskršnjeg posta svi međusobno na večernjoj službi praštaju, da jedni drugima praštaju sve što su zgriješili. Taj prvi, da kažem, prvi dio molitve već u pripremnim nedeljama, već mi polako bogosluženjem se pripremamo za časni post, i već ta priprema duhovna, ona je na konkretan način nas uvodi i odranije uvodi u post. Dakle, nedelja Zahejeva, vrlo značajna, kada Zahej, mali čovjek, i to upravo evanđelje svjedoči da je on bio mali čovjek, čovjek grešnik, koji se popeo na divlju smokvu da vidi Gospoda. E sad, divlja smokva divlja smokva je simbol neplodnosti. Divlja smokva je simbol strasti, zato što olista, ali ploda ne donosi. Svakako bi rekao, narod naš kaže, sva ode u goru. Dakle, ode u goru, ne donosi ploda. E sad, čovjek koji ima dobru namjeru, dakle, on je, već ulaže napor. Zakej ulaže napor da vidi Hrista. Svjestan svoje veličine, on se penje na drvo, penje se na smokvu, a smokva je simbol strasti, simbol. Dakle, potrebno je da se izdignemo, da prevaziđemo svoje strasti, da bi mogli onda da pokažemo dobru želju i namjeru da se susretemo sa Hristom. I zaista je čudesan taj susret maloga čovjeka, grešnoga, Zaheja i Hrista, koji ne samo da ga primijeti, ne samo da obrati pažnju na njega, nego i posjeti njegovu kuću. Mnogo bi mogli samo o tom detalju da pričamo. Onda druga nedelja, nedelja kada vidimo kako Gospod, šta je blagoslov Boži, kako je, na koji način čovjek ulaže pokajanje, da li kao carinik koji govori u hramu hvala ti Gospode što nijesam kao ovaj farisej, farisej koji govori hvala ti Gospode što nisam kao ovaj carinik, postim dva puta nedeljno. I zaista ti fariseji, oni su, ja mislim, utorkom i četvrtkom držali post, oni su postili, daju desetak, što kaže, ispunjava zakon po svemu, a ovamo imate carinika koji se tuče šakama u prsi i traži da mu Gospod oprosti. Dakle, imamo s jedne strane to licemjerstvo, farisejstvo. Nije ni slučajno što kad hoćemo nekog, kad ih Gospod sam kaže, jedino za fariseje kaže licemjer, uvijek govori, nikada ne izobličava konkretno čovjeka, izobličava uvijek njegov grijeh, a u slučaju kad govori o farisejima, govori konkretno njih, fariseji licemjeri, što tovarite bremena i tako dalje. Dakle, tu polako nas, znači, Sveto pismo i te nedelje, crkva nas priprema za ono što dolazi, dakle, priprema za časni post i za ovu nedelju praštanja. Treća nedelja, povratak bludnog sina, je u stvari, oci crkve se slažu da je da samo da je to evanđelje praktično ostalo, ono nam pokazuje sudbinu čovjeka, taj čovjek koji odlazi, koji napušta očev dom, pa to je slika Adamova, on napušta očev dom, odlazi, traži nešto u tuđoj zemlji, to je praktično odlazak iz komunikacije, iz ljubavi očeve, iz njegovog okrilja. Tako je i Adam otišao iz okrilja svoga Gospoda, svoga tvorca, svoga oca. Adamov otac je Gospod i tvorac, direktan otac, jer ga je stvorio od zemlje i od daha svoga. I on odlazi, traži hranu, traži bolje nešto od onoga što, i ne samo to, nego odnese ono svoj dio imanja, u stvari ponese svoje darove, sve ono što mu je Bog dao, ponese svoju bogoliku prirodu, ponese svoje potencijale životne, ponese svoju energiju, dakle sve ono što je besplatno dobio od svoga oca, on ponese, sve to prospe i tako, ali opet u njemu se javlja to pokajanje, on se vraća i tu nam se pokazuje kako i na koji način možemo da se, i u stvari u ovoj priči se je sadržana čitava priča o svakom čovjeku, o svakom od nas. Da bi onda mesopusna nedelja, kada se sjećamo naših pokojnih, zadušnice, imali smo, znači, u mesopusnoj nedelji zadušnice, time se praktično i završava mesopusna nedelja, zadušnicama, nedeljnom liturgijom, kada se sjećamo i kad smo svi pred Bogom živi i kada svjedočimo da za nas nema smrti, kada svjedočimo da svojom molitvom, svojim trudom možemo pomagati onima koji su u zajednici, koji nas vole. I evo nedelja, kada nedelja praštanja, kada međusobno praštamo, dakle tražimo od Gospoda da nam oprosti, tražimo od njega da nam opere našu haljinu uprljanu od grijeha, da se blagodat Božja useli u duše naše, ali uslov da bismo to dobili jeste da se ne samo sa Bogom izmirimo, nego da se međusobno izmirimo kao braća i sestre i da zatražimo ne samo Gospodu da nam oprosti što smo prema njemu zgriješili, nego da nam oproste i braća i sestre šta smo međusobno jedni drugima zgriješili.
Eto, oče, na početku smo posta, a kako kažu sveti oci, post i molitva, to su krila duše. Pa evo da pređemo na pitanja naših slušalaca koji pitaju šta je molitva, koliko se često treba moliti u toku dana, šta molitvom tražiti za sebe, a šta za bližnje svoje i kako se odgraditi od svih pomisli koje nas popadaju u toku molitve.
Kada mnogo u Svetom pismu, i kako Starog, tako Novog Zaveta, mnogo puta se pominje post. Čak i Gospod sam pominje post i molitvu i vjeru. Znači, kad bismo izmerili šta Gospod najčešće govori, o čemu on najčešće govori, a valjda je to najvažnije, ono što on, kao naš tvorac, kao onaj koji nas zna, kao naš srce znalac, kao naš otac, On najviše puta pominje našu vjeru, našu molitvu i pominje i post. Kada je čovjek doveo besimućnog sina da mu ga iscijeli apostoli, on ni to ne mogaše, i onda pošto su ga doveli kod Gospoda, jer ga oni ne mogaše, ne mogaše mu pomoći, dovedu ga kod Gospoda i on ga iscijeli. I sad ga pitaju apostoli, kaže, kako, zašto mi ne mogasmo da ga iscijelimo? Kaže, ovaj rod se izgoni samo postom i molitom, demonski. U stvari, svaki čovjek, bez obzira da li je on se navodno, da li je zdrav ili nije zdrav, da li je manje ili više zdrav, nema čovjeka pred Bogom za koga možemo da kažemo da je apsolutno zdrav. Svaki čovjek je u manjoj ili većoj mjeri besomučan. Muče ga bjesovi na razne načine. Mnogi ljudi, postoje ljudi koji su potpuno u ropstvu demonskih sila, koji su, što kaže, porobljeni, sve njihove sile su porobljene demonskom silom, sve njihova energija je porobljena, ali ljudi svakodnevno, padajući na iskušenja koja im se poturaju, oni u manjoj ili većoj mjeri su bolesni, jer bolest je posljedica grijeha. Zato u našoj crkvi pravoslavnoj nema, što kaže, posta bez molitve, niti ima molitve bez posta. Molitva bez posta, ona je spiritizam, ona je neki individualizam, ona ne može biti saborna. Ona, samo evo pogledajte koliko imate raznih sekti koje su nastale iz protestantizma, koje jednostavno negiraju crkvu, negiraju post, imaju neki oblik molitve, ali u suštini ne mogu sebi pomoći. A s druge strane, post bez molitve, on vam je sveden na medicinu, na puku medicinu, i sveden je upravo na liječenje bioloških bolesti, znači tjelesnih, ne na duhovne bolesti. Međutim, teško je to razlučiti jedno i drugo, zato što je čovjek je dvojedino biće, teško je odvojiti duševni, duhovni napor od tjelesnog, zato što je čovjek praktično, kako svjedoči Sveto pismo, čudesno smiješan od onoga zemaljskog i od božanskog, i to je teško razdvojiti, i ono je toliko u čovjeku savršeno smiješano da je jedno od drugog mnogo zavisno, dakle presudno zavisno, da li čovjek ima zdravo tijelo. Pa ako ima zdravo tijelo, a ako duša je bolesna, onda itekako može, i pokazala i nauka, da može da se preko posta i molitve može da se liječe i duševne i tjelesne bolesti. Zato na to pitanje, možda malo sam otišao šire, molitva je potrebna, i pogotovo sada u vrijeme posta je potrebno da umnožimo svoje molitve da bi post priveli na pravi način, priveli svome cilju, a cilj je sticanje blagodati Božje.
Da li se molitvom mogu smatrati neka druga duhovna djelanja uma ili milosrđe, pita slušalac?
Svakako da može. Dobro nastrojenje duše, ono je itekako, jer molitveni duh, on nije samo, da kažemo, molitva nije samo čitanje iz molitvenika. Ona je kompletno raspoloženje duše. Saglasnost čovjekovog uma i srca. To je, tada se postiže najveći plodovi molitve. I sve što čovjek radi u ime dobra i što djela milosrđa, metanije, ne znam, svaki napor koji učini, činjenje dobrih djela, čak saosjećanje, čak i kad ne možete da pomognete, saosjećanje sa drugim, sa njegovom patnjom, ono itekako može da, ako normalno je u ime Boga i u ime ljubavi prema bližnjem, ono je molitva.
Da li...
Čutanje može da bude najdublja molitva. Čutanje može da bude najdublja molitva, ali čutanje pred Bogom, oslanjanje na Boga, i poznato je da najveći podvižnici, oni upravo najveći podvižnici, svetitelji, otšelnici, ljudi koji su živjeli po pustinjama, oci, kako bi rekli, prvih vjekova, oni su, a i danas imamo takvih otaca na Svetoj Gori i drugim mjestima, oni su praktično pred kraj života potpuno zaćutali, zato što su ušli u saglasnost i u jedinstvo, u opštenje sa Bogom.
Da li su suze u toku molitve znak milosti Božje?
Pa razne su suze, to ja sada ne bih o tome, ipak tu, to je pitanje vrlo za ozbiljne duhovnike. Svakako da može da bude da čovjek kada se sa suzama moli, ako su te suze iskrene, ali često imate slučajeva da se ljudi mole sa suzama, a da su spremni da sutri dan, imate ljude koji lako puštaju suze. Znate, a onda već sutri dan ih te suze ništa ne obavezuju i ničemu ne služe. Tako da tu treba biti vrlo oprezan. Suze ne treba tražiti, ako dođu treba se moliti sa suzama iskreno do kraja, najdublje. Najviše upravo ploda donose one suze koje se ne traže, koje su iz dubine srca i koje su plod neočajanja, nego naprotiv, suze koje su suze optimizma.
Ako čovjek pobijedi neku strast, da li se zauvijek oslobađa od nje, pita slušalac?
Pa ne, čovjek, to je pitanje i šta znači osloboditi se od strasti. Jer oslobađanje od strasti podrazumijeva dugotrajnu molitvu i dugotrajan trud. Tako da malo ljudi uspijeva, i to možda dugotrajnom molitvom i boreći se do samoga kraja svoga života, uspijeva da iskorijeni svoje strasti. Ali ono što je važno, mi moramo da počnemo da se obračunavamo sa svojim strastima, sa svojim slabostima, jer to iskorenjivanje, ono praktično traje čitavog našeg života. I sad Gospod koji dodaje blagodat, tek onda kada Gospod doda blagodat, onda je moguće potpuno iskorijeniti, promijeniti svoju prirodu. Ali da bi čovjek uspio da održi tu prirodu, pozitivnu energiju, to dobro nastrojenje, tu novu prirodu koja je puna vrlina, on mora svakodnevno da se trudi, da je održava.
Slušalac pita kako pobijediti ljubav prema Bogu, prema bližnjem i prema sebi samom.
Pitanje je čudesno. Ljubav, ona, to je jedina ljudska vrlina koja, kako bi rekao, jedini dar koji Bog daje čovjeku, koji se na neki način, jedan od darova koji se ne može dijeliti. Kako dijeliti ljubav? Jedna je ljubav. Ljubav je jedna prema svima. Čovjek ili voli ili ne voli. On ne može da, ako je to blagodatna ljubav, božanska, ona ljubav koju mu Bog daje, on ne može tom ljubavlju da jednom dijelom te ljubavi da voli Boga, drugim dijelom ljude, nego jednostavno ta ljubav, ona je upravo takva i upravo liči na onu blagodatnu, na ljubav koju nam Bog daje, tako što se ne dijeli. I zato što u čovjeka može da stane ogromna ljubav, ljubav koja ne može na parča da se dijeli. Ali to je ona ljubav koja ne traži svoje, kako kaže Sveto pismo, ljubav koja se ne gordi, koja ne traži svoje, koja nije, šta znači ne traži svoje, nije koristoljubiva, nego je čista. Ova ljubav koja ima božanski pečat u sebi.
Slušalac želi da pojasnite pojam hrišćanske ljubavi i koje su njene osobine i pita koje savjete dajete vjernicima da bi se utvrdili u vjeri, nadi i ljubavi.
Pa eto, upravo sam rekao kakva je ta ljubav. Znači, ljubav najbolje ćemo saznati o ljubavi da pročitamo himno ljubavi i da saznamo šta je to prava ljubav, Božja ljubav, ljubav koju mi dobijamo. Ljubav je jedno od imena Božjih. Ljubav koju dobijamo kao blagodatni dar, i upravo smo stvoreni po slici i prilici Božjoj, po njegovom podobiju. Upravo u to podobije ulazi ona ljubav koju nam Bog daje, i ta ljubav koju razvijamo kroz čitav svoj život, ona je zalog našeg spasenja. Po toj ljubavi koju nosimo kao malu svetiljku u svojoj duši, po toj ljubavi će se prepoznati da li od zavisnosti od toga kakva je naša ljubav, da li je ona blagodatna, da li je ona ljubav koja ne traži svoje, ljubav koja se daje, koja se žrtvuje, dakle ne ljubav ili koristoljublje, ne neki oblik, da kažemo, posunovraćene ljubavi, nego naprotiv, ona koja nas afirmiše, koja nas čini sinovima Božim i po kojoj će se poznati da smo nasljednici Carstva Nebeskog.
Slušalac pita koja je razlika između samoljublja i ljubavi prema sebi.
To je dobro pitanje. Svaki čovjek mora da voli sebe, da poštuje sebe, da voli sebe, upravo da voli dar koji je dobio, da voli ono što je u njemu božansko, da voli, jer čovjek je mogao da se ne rodi. Znači, mogao je da, ja sam mogao da se ne rodim, da ne budem, da ne uđem, da ne dobijem takav dar. I sad, kad dobijete, kad vas Bog, dakle Bog koji je vječan, koji je smisao, u kome je smisao svega stvorenoga, koji je vrh, od koga je sve što je postalo, koji je neizreciv, koji je nepojmljiv, koji je savršen. Kad on ima posla sa mnom i sa tobom i sa svakim čovjekom od onog prvog do posljednjeg danas rođenog, onda je to zaista neki ozbiljan posao koji Bog sa nama radi. I upravo zbog toga što me Bog dao u jednom trenutku, dao me u jednom narodu od roditelja takvih, tako, dao me da živim među rodbinom takvom kakvom jeste u tom i tom gradu gdje sam rođen i tako dalje i tome slično. Dakle, to je nešto što pred tom tajnom svog rađenja čovjek mora zaista da se zapita, i on mora voljeti ne sebe samoljubivo podređujući druge sebi, nego upravo shvatajući da to što je stvoren, da je to djelo Božije ljubavi i da to tako prihvati, i onda će da voli sebe, ali voljeti sebe na pravi način, znači na onaj način koji je, kojim čovjek, na kojim je čovjek prizvan da voli sebe. Dakle, da voli sebe kao sliku i priliku Božju, da voli sebe kao mogućnost da se ostvari, da zadobije sve darove ovoga života koji Bog daje, da se blagodaću Božjom nadoji njegov život, da bi onda i on bio pravi istinski čovjek. A samoljubiv čovjek je onaj koji sve podređuje sebi, gdje nema mjesta za Boga, on je sam sebi Bog. On, samoljublje je grijeh, jedan od evo, baš upravo na večeras, kada smo počeli u drugom dijelu večernje molitve, počele su već veliko posne molitve i Jefrem Sirinak je kaže da me Gospod oprosti, sačuva od samoljublja, od tog samoljublja koje je strast. Upravo čovjek hoće da podredi sve sebi, hoće i Boga negdje da uklopi u neku svoju slabost, da neće da služi drugima da bi bio prvi, nego hoće da drugi služe njemu da bi opet misleći bio prvi. Dakle, to je razlika u poimanju života. Mnogi ljudi danas, malo je ljudi danas koji ne pate od tog duha samoljublja, duha demonskog, duha samoljublja, jer to samoljublje je u stvari je i proizvelo da je jedan od duhova Božih, da je htio da bude ravan Bogu, Satanailo, i da je pao, i da je po učenju naše crkve praktično uveo silu demonsku u ovaj život, u ovaj naš život zemaljski, napravio haos u uređenom kosmosu koga je Bog stvorio, upravo iz samoljublja, iz sebeljublja, iz gordosti.
Slušalac želi da kažete nešto o milosrđu i pita šta je sve milosrđe.
Milosrđe u Evanđelju, imamo priču o milostivom Samarijaninu koji na putu nađe čovjeka izudaranog, izranjavljenog, poviga, daje mu novac da može da se ovaj zaliječi, i ta priča je negdje obrazac kako, jer kako svjedoči Sveto pismo, pored njega je prošao i, ne znam, i Levit, i, ne znam, prošli su oni koji su bili prizvani zato što je on iz njegovog roda, da mu pomognu. Tu praktično ta priča evanđeljska nam otkriva da je svaki čovjek čovjeku bližnji, i da itekako je važno. Dakle, za čovjeka je, nije slučajno čovjek prizvan na zajednicu, i u jednom, niko od nas slučajno ne živi u trenutku u kom živi, znači u takvim okolnostima. Dakle, nama je zajednica je mogućnost, i mi se preko zajednice spasavamo. I između ostalog što činimo za druge jeste naše milosrđe, da pomognemo onima kojima je naša pomoć potrebna, a mnogo je takvih. Sad imamo problem, vi često imamo problem praktično u svojoj prirodi, zato je važno, zato se na milosrđu insistira, zato i sam Gospod traži od nas djela milosrđa, upravo zbog toga što, znajući našu prirodu, vidite recimo koliko nam se puta desi da neko od nas traži milostinju, a mi u trenutku bismo dali, a onda se umiješa naš razum, pa onda kaže ko zna o njima, ili on hoće da te prevari, ili ovako, onako, dati 10 ili 100 razloga da mu ne daš. A onda kad prođeš i kad ne daš, onda te opet ta isti razum osuđuje, kaže aha, nisi mu dao, a sigurno je trebao i tako dalje. Zbunjuje ljudsku dušu. Upravo po tome, kolika nas napane demonska sila da ne damo, a treba da damo, jer nas srce koje često zna da bude ne često, nego koje uvijek milostivo ljudsko srce. Teško da ćete naći ljude kod koga srce nije milostivo uopšte, ali nažalost umiješa se razum i onda nam, kako bi rekli, pobrka lončiće, tako da ne damo dijela milosrđa. Upravo po tome se vidi koliko sili demonskoj nije stalo da damo milosrđa i koliko ono, vidite u žitima naših svetitelja, često i žitima pravoslavnih pričeva i kraljeva, oni su i bogataša, kaže, prije nego što su otišli, povukli se u život, oni su razdijelili svoju imovinu. Sve ono što ih je vezalo za stari način života, sve su podijelili. Nije milosrđe samo da damo novac, milosrđe je da nekada nekoga pomilujemo, da mu kažemo blagu riječ, da napravimo napor, da ga saslušamo, da čovjek osjeti da ga volimo, da je naše milosrđe plod ljubavi prema njemu, prema čovjeku, prema Bogu i prema čovjeku, jer ne može čovjek ljubiti čovjeka ako ne ljubi Boga.
Slušalac kaže, ljudi dobra djela čine iz raznih razloga i pita šta je autentična ljudska dobrota.
Pa evo ova o kojoj govorim. Dobrota koja je plod ljubavi, dobrota koja ne podrazumijeva čak ni da imaš ništa, ništa da nemaš. Poznata je priča evanđelska gdje su donosili u Solomonov haram, donosili priloge, pa jedna žena je donijela samo leptu, najmanji novčić, i šta kaže Gospod? Ona je, kaže, najviše dala, ona je dala jer je dala sve što je imala. Dakle, mi ljudi često i od suviška svoga novca prave hramove, ne znam, dijele domovima staračkim, ne znam, od suviška, a samo Bog zna koliko ljudi koji nemaju ništa, koji su goli i bosi, koliko oni svojim najmanjim prilogom daju, možda više, i pred Bogom će to biti više nego li ono što, jer Bog drugačije mjeri od ljudi. Mi smo često često se divimo onima koji čine vidljiva dobra djela, ali vjerujte, mnogo je više onih koji čine nevidljiva dobra djela koji ne traže da im se to ni prizna, ni da im se, ni da zato dobijaju nagrade, jer znaju ako dobiju nagradu ovdje na zemlji, neće je dobiti pred Gospodom.
Evo, slušateljka iz Herceg Novog pita, da li se prva i zadnja nedjelja časnog posta posti na vodi i da li se u toku posta jede riba samo na cvijeti i blagovijesti?
Pa, svaka nedjelja ovog časnog posta, ali to je sad, što kaže, i to uvijek mora se provjeriti sa duhovnikom, jer naša crkva, ona propisuje pravilo posta za one koji su duhovno potpuno utemeljeni, i oni su prizvani da post ispunjavaju onako kako crkva blagosilja, ali ima slučajeva da u raznim okolnostima, ako su u pitanju trudnice, ako u pitanju su ljudi na teškim poslovima, ne znam, ako su ljudi koji imaju određenu vrstu bolesti gdje moraju uzimati jednu određenu vrstu hrane, onda se tu snishodi. Ali prva nedjelja svakako se posti, uglavnom se posti na vodi, mada samo posljednja velika nedjelja stradanja Hristovih, ona se komplet posti do Vaskrsa na vodi, a i to je jedina subota kada se posti navodi je ta velika subota, inače svaka subota se jede ulja, tačno je da se na blagovisni cvijet samo jede riba. Pravilu, ali treba provjeriti, ja poručujem sestri iz Herceg Novog da ona sa ocem Đorđem Orovićem porazgovara prije nego što počne da posti, da joj sa nekim sveštenika iz Herceg Novog, sa ocem Radom ili sa ocima iz manastira da porazgovara i da onda ona dobije blagoslov kako i na koji način da posti ako do sada nije postila i ako do sada nije sa sveštenikom razgovarala o tom.
Slušalaca Cetinja pita zašto se zove 40-dnevni post kad traje 49 dana?
Ovaj post, dakle ovaj časni post, on je praktično sastavljen. On se sastoji iz dva posta, tog 40-dnevnog, koji zaista traje 40 dana, kao spomen na gospodnji post, Hristov post, na gori kušanje, 40 dana je i on trajao. I, znači, posljednja i nedjelja stradanja Hristovih. Dakle, ona je dodata tom postu. I zato je to 40 dana plus 7 dana plus ta velika nedelja zadnja se dodaje, dakle nedelja stradanja Hristova ili takozvana strasna ili stradalna, kad se prevede, strasti su u stvari stradanje, ta strasna nedelja, to je razlog.
Isti slušalac Cetinja pita da li je grijeh voljeti žensku spoljašnju ljepotu.
Pa čovjek je, što kaže, rekli smo da je Bog dao i tu ljepotu. Dakle, sve što je Božja ljepota se može voljeti, ali treba voljeti kompletnu osobu ako se misli na konkretnu ženu. To pitanje je dosta apstraktno, da li voljeti spoljašnju žensku ljepotu. Da me pitao da li volim tu i takvu ženu, onda bi to imalo, to bi bilo konkretno pitanje. Ali kad vam neko kaže da li voljeti spoljašnju žensku ljepotu, ta ljepota može da se odnosi na više žena, da se postavlja pitanje šta znači, mislim, to pitanje je apsurdno. A svakako treba voljeti unutrašnji lik žene, moje žene, žene koju je meni Bog dao, jer je svaki čovjek stvoren za jednu ženu. Zato čovjek mora da nađe, ne mora, mora da se moli Bogu, da mu Bog pošalje onu njegovu ženu i da je ona za njega najljepša. I ona je za njega najljepša jer je njegova. Jer, znate, vi možete da imate u tuđoj bašti najljepši cvijet, ali otkud vam pravo da preskačete i da berete iz cvijećnjaka, neko će da vas upuca, neko će da vas, pa će tamo da vas napadne zbog jednog cvijeta. Kamo li da tražite nešto što vam ne pripada.
Slušalac pita kako nekoga voljeti kroz Hrista.
Pa jedino ga je moguće kroz Hrista voljeti čovjeka, zato što je svaki čovjek je moj vječni brat, sabrat. Znači jedino ga mogu voljeti, ta ljubav moja, ona je neprolazna upravo zbog toga što je on moj neprolazni brat. A ko je taj koji daje neprolaznost i meni i njemu? Znači onaj ko je iznad svake prolaznosti, ko je savršen, ko je izvor ljubavi, ko je sve stvorio što je stvorio iz ljubavi, ko je stvorio i onoga koga ja volim iz ljubavi i koga više voli nego ja. Znači jedino je tako moguće voljeti pravom istinskom ljubavi. Čovjeka voljeti kao vječnoga brata, sabrata, kao onoga koga je Bog stvorio i koga je Bog stvorio i radi mene i stvorio je mene radi njega, zato što on sam ne bi mogao da se spasi bez drugog, bez zajednice, bez crkve, a crkva je zajednica.
Slušateljka pita da li duševno bolestan čovjek može da bude duhovno zdrav?
Teško da, ako duh i duša u čovjeku, kompletna duhovna i duševna energija u čovjeku je praktično od istog materijala. Tako da je nemoguće, to isto kad bi vas neko pitao da li je može da se u posudu jednu ako posolite vodu pa da kažete ajde da li je dio te vode, da li postoji u toj posudi dio vode koji je nestao. Nemoguće je biti, ako čovjek ima bolesnu dušu, da ima zdrav duh. Čak je nemoguće, ako ima bolesnu dušu, da ima zdravo tijelo. Ljudi koji su duševni bolesnici, oni su i tekako tjelesni bolesni. I njihova, čak i na tom nivou, a kamoli na nivou duha. Znači, i obratno. Teško možete naći čovjeka, u stvari ja nisam sreo čovjeka koji je duševno bolestan, da je tjelesno zdravo. E sad, druga je stvar što imate, ljudi, ali zato je duša pretežnija od tijela, kako kaže Evanđelje. Duša je pretežnija od tijela, ali sigurno da imate ljude koji su ne samo bolesni tjelesno, a zdravi duhom, nego im se će popusti tjelesna bolest da bi ozdravili duhom. E to je već nešto drugo. Često Gospod popušta na nas bolesti tjelesne da bi duhovno ozdravili, da bi jednostavno prepoznali prst Boži u tom što nam se dešava.
Oče Radomire, ja predlažem da sada napravimo kraću pauzu uz muziku iz našeg studija. Za vas, poštovani slušaoci, poziv da pitanja vašem i našem večerašnjem gostu u emisiji Pitajte sveštenika, protojereju Radomiru Nikčeviću, i dalje postavljate na brojeve telefona 041 230 050 041 233
182. Spasi Bože narod tvoj, blagoslovi na nasljeđe Tvoje, posjeti svet svoj milošću i dobrotom i ukrepi moć Hrišćana pravoslavnih i nispošli na milosti svoje bogate. Molitvama se prečiste vladičice naše Bogorodice i prisno Djeve Marije, silom časnog i životvornog krsta, zastupništvom časnih nebeskih sila bestelesnih, časnog i slavnog proroka, predjeća i krstitelja Jovana, svetih slavnih i svehvalnih apostola, svetih otaca naših i velikih vasilinskih učitelja i svetitelja, Vasilija velikoga, Grigorija bogoslova i Jovana Zlatoustoga, svetih otaca naših Atanasija i Kirila patrijaraha Aleksandrijskih, svetog oca našeg Nikolaja, arhijepiskopa Mirlikijskoga čudotvorca, svetih ravnoapostolnih Metodija i Kirila, učitelja slovenskih, svetih srpskih prosvetitelja i učitelja, Simeona Mirotočivog, svetitelja Save, Arsenija, Maksima, Vasilija Ostroškog i Petra Cetinskog, sveti slavni dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca naših, sveti pravedni bogotaci Joakime i Jane, svetog velikog mučenika kralja Stefana Dečanskog i svih svetih. Molimo se mnogo milostivi Gospode, usliši nas grešne, bojiti se molimo i pomiluj nas. Milošću i dobrotom i čoveko ljublje, jedinorodnoga Sina Tvoga, sa kojim si blagosloven, sa svesvetim i blagim i životvornim Tvojim duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, vaš i naš gost je protojerej Radomir Nikčević, šef kabineta visokoprosvećenog arhijepiskopa gospodina Amfilohija i direktor izdavačko-informativne ustanove Svetigora. Brojevi telefona na koji dalje možete postavljati pitanja su 230 050, 233 182, pozivni broj za Cetinje 041. Oče Radomire, slušateljke iz Podgorice kaže da je u drugom stanju, radi, nije u mogućnosti da posjeti sveštenika, pa pita da li joj možete blagosloviti da joj se ovaj post ublaži, pošto bi željela da posti.
Mislim da da uvijek može naći vremena da porazgovara sa sveštenikom i da bi to morala da uradi, pogotovo što nosi u svojoj utrobi svoje čedo i vrlo je važno da obavi razgovor sa sveštenikom, da joj sveštenik kaže na koji način, ne samo da posti i koliko da posti, nego da joj kaže kako da živi u toku ovih svih 9 mjeseci. Dakle, ono što je najosnovnije jeste da se u svih 9 mjeseci uzdržava od odnosa sa svojim mužem, jer ne treba nam mnogo da vidimo da i životinje koje su, što kaže, beslovesne, pa dok nose svoju mladunčad, oni međusobno nemaju opštenje. Dakle, to je najprirodniji. Dakle, to je važno i mnogo toga je važno što će ona dobiti kao savjet kada se bude susrela sa sveštenikom, a sigurno da će sveštenik dati pravi savjet isto što se tiče ovog posta. Dakle, ona može da počne ovaj post tako što neće jesti recimo samo meso, može da uzima mlijeko i sir i ostalu hranu, a onda u nedjelju prvu kad ode u crkvu, onda neka traži sveštenika. U Podgorici zaista ima izvanrednih sveštenika. Dakle, bilo kom od bratije Podgoričke da se obrati, dobit će pravi savjet kako dalje da nastavi da posti i kako da nastavi da živi i da nosi svoj plod da bi donijela zdravo dijete na ovaj svijet.
Slušateljka iz Tivta pita da li se može klečeći čitati molitva.
I klečeći, i stojeći, i ležeći. Dakle, važno je čitati, a kako će čitati, najbolje je stojeći pred ikonama za početak, pa onda i to treba provjeravati sa sveštenikom. Ona je, rekao ste, iz Tivta?
Da.
Ima tamo dvojicu izvanrednih sveštenika, oca Boru Kosorića i oca Savu Dendu. Jedan je stari, jedan je mlađi. Znači, može da dobije pravi savjet po pitanju čitanja molitva.
Slušateljka kaže, ima sina od 22 godine koji je prije 2 godine otišao da živi kod djevojke u kući. Kažu da je zaboravio majku i slijepog oca po sve, neće da im se javlja, zna da živi u teškoj bijedi, da se pati i radi na dnevnicu da bi prehranio višečlanu porodicu, a roditeljima neće da se javi. Zna da on pati kao i oni i eto, moli vas da pomogne te savjetom, kaže da poste, da odlaze u crkvu, ne gube nadu i sve bi učinili da za svoju djecu.
Pa eto, ako bi sve učinili, onda neka odvajaju sve ono što je višak, pošto koliko shvatam roditelji njegovi žive sami, verovatno da, a imam utisak, pošto kroz to pitanje koliko može da se procijeni, da oni vjerovatno žive bolje, da su bolje stojeći. Čim žale što je napustio njih, pa sad radi na nadnicu da bi mogao da prehrani mnogočlanu porodicu, tamo sad već porodicu i svoju i oca i majku svoje supruge. Znači, ono što bi trebalo da urade pod hitno i pored toga što se bole Bogu, da sve ono što im je višak, što imaju kao višak iz svoje kuće, bez obzira što će to sin podijeliti sa sa njegovim ukućanima novim, da mu to daju i da mu to ne, kako bi danas rekli, ne nabijaju na nos, nego da daju i da ne traže ništa za uzvrat. Onda će vremenom sin shvatiti koga. Čak mi je možda najbolje, i ako postoji mogućnost, da to direktno njemu ne daju, nego da šalju njegovoj supruzi na njenu adresu, na njoj lično. Znači novac, ako imaju imanje, znači hranu i tako. A da za sebe ostavljaju samo onoliko koliko im je potrebno da prežive.
Evo oče, jednog pitanja koje se ovako dosta često ponavlja, slušateljka pita da li je ljubomora grijeh i kako pobijediti ljubomoru.
Pa sama riječ, sve što je more je negdje posljedica more, posljedica grijeha. Znači ljubomora je zaista grijeh kada je čovjek ljubomoran na onoga ko ima više, na onoga ko je bolji od njega, ko je ljepši od njega, na ljubomora razdire naše porodice, jer su supružnici međusobno ljubomorni, plaše se da ne izgube onoga koga vole i onda ga opterećuju svojom ljubavlju i ta ljubav postaje mora. Ljubav koja je isforsirana, koja je suprotna onoj ljubavi o kojoj smo govorili, onoj ljubavi koja ne traži svoje, ljubav koja razvija, koja motiviše, koja u braku je igra ljubavna muža i žene. Znate, ja sam često možda i ovdje u emisijama pominjao naše stare. Sjećam se recimo svoga bake i djeda, kako su pred kraj života, kako su jedni drugi ljubili i voljeli, iako su bili potpuno tjelesno ugašeni. Znači, po tome sam vidio koliko je njihova život ostvaren i koliko je zaista, jer oni, kad vi vidite da oni i u vječnosti, kad se ukida muško i žensko, da oni imaju razloga da budu zajedno, jer se vole se, a potpuno tjelesno ugašeni. I sve što imaju daju ne samo jedno drugom, nego daju onima što su ih rodili, djeci svojoj, unučadima. I ništa, oni i kad žrtvuju nešto je od sebe, oni žrtvuju u ime drugog. Recimo, baka često je znala da da nešto što djedu pripada, da da unučetu, ako je djed dobio nešto na dar, što je pogotovo nešto slatko. Ja se sjećam kad nije bila slatkiša kao danas, nego šećera, pa ako se nađe u kući rakluk, to je, ako je neko donio, da to se kao krišom daje, u stvari se dogovore kome će da daju. Koliko je to bilo puno ljubave i koliko je to. Tu nije bilo mjesta ljubomori. Jer ljubomora, ona razdire, ona a to je posesivna ljubav. Kad ja hoću onoga koga, ajde uslovno da kažem, volim, hoću ga samo za sebe. Hoću da je moj ili moje. I onda imate često slučajeva, to ja to nisam mogao da vjerujem, to, ali uvjerio sam se, imao sam toga i na ispovjestima, da su supružnici međusobno ljubomorni jedno na drugo zbog djece, su ljubomorni na djecu, da supruga više voli djecu nego njega, pa prekorijevanje, pa onda to mora, onda u kući pak non stop svađa, kako voliš više djecu od mene, kako, a u stvari a djeca, plod njihove ljubavi su ta djeca koju su rodili, umjesto da se raduju, da kažu, evo vidiš, Bog je dao da naša ljubav dobije, što kaže, da našu ljubav i naše opštenje, naš odnos, naša blagoslov rađanja da se bude, da dobije punoću i da se Bog umiješa u naš odnos, u odnos muža i žene, da se i Bog umiješa i da, i da dođe na svijet novi čovjek.
Evo jednog sličnog pitanja koje je upravo stiglo naše slušateljke iz Nikšića. Da li je bilo koji drugi odnos između muža i žene osim produženja loze grijeh?
Pa sigurno da nije. Bog je, Bog je, što kaže, dao čovjeku, Adamu dao, kako kaže, druga prema sebi. I to je potpuno prirodno da, da muškarac i žena, muž i žena, da teže tom jedinstvu. I da to jedinstvo nije samo duhovno, nego jedinstvo i tijela i duše. Tako da to je zloupotrebljavanje tog odnosa. Ono jeste grijeh. Sve može, znate, može da, da, da se zloupotrebi. Hrana koju jedemo, ako uzimamo je nekontrolisano, možemo da umremo od hrane kojom se hranimo. Nož kojim sječemo sebi hljeb, možemo sa njim da ubijemo, ne daj Bože, drugog. Tako da, a odnos, odnos supružnika je itekako suptilna stvar. Jer u molitvi koju čitamo prilikom, prilikom vjenčanja, kažemo da Gospod sačuva neoskrnavljenim bračnu postelju. Šta to znači oskrnaviti bračnu postelju? To je znači da u tom odnosu muža i žene se sačuva čistota. I ta čistota se, ona se čuva i na duhovnom i na tjelesnom nivou. Tako je odnos muška, seksualni odnos muškarca i žene nije samo za produženje roda, nego je jednostavno je posljedica prirodne sklonosti jednog prema drugom i njihove uzajamne ljubavi.
Slušalac pita da li je svijest o grijehu dar Boži.
To je to je najznačajniji dar Boži koji čovjek ima. Zato što nema čovjeka bez grijeha. Samo si ti, Gospode, jedini si ti bez grijeha. Pravda je tvoja pravda, vječna riječ je tvoja istina, Gospode. Dakle, svaki čovjek je grešan. Pa, najvažnije je, šta je najvažnije za čovjeka koji je bolestan? Šta je najvažnije kada je čovjek bolestan? Pa najvažnije je da sazna da je bolestan na vrijeme. Znate, vi imate ljude koji su bolesni godinama, a to ne znaju. Ne boli ih ništa, ne znaju. I samo odjedno mjesec dana čovjek umre. A da je znao da je bolestan, dakle da je znao kad je počela ta bolest, on bi se sa tom bolešću izborio. I on bi je savladao. Tako i to. Zato je važno da čovjek sazna odmah kad napravi grijeh, da sazna da ga je napravio. Da taj grijeh ne bi u njemu rovario kao crv i stvarao duboku ranu u njegovom biću. Ili, ne daj Bože, da bi taj grijeh ponavljanjem čovjek izgubio osjećanje za taj grijeh, pa bi onda jednog dana to breme grijeha bi savladalo njegove tjelesne, njegove duševne moći. I on bi propao, ne bi mogao da se podigne.
Slušalac pita kako prepoznati kada nam je Bog oprostio grijeh.
Pa ja sam negdje pročitao i to se me dugo i mene mučilo. Kako to, a nigdje nije, našao sam samo na jednom mjestu i to me začudilo kako je to jednostavno, a koliko je tačno. Kaže, a Bog ti je oprostio grijeh onoga trenutka kad ga više nemaš u pamćenju. Kad je potpuno izbrisan iz pamćenja. Ne zaboravljen, jer čovjek može da zaboravi i zlo koje napravi, nego izbrisan. Izbrisan, nema ga. Znate, kao kad imate ranu, veliku ogromnu ranu, i da ta rana vremenom zacijeli. Znate, recimo, neka ste lomili ruku, vremenom zaboravite koju ste lomili. A znate da ste neku polomili. Nekad i zaboravite da ste lomili. Zašto? Zato što je ta ruka potpuno ozdravila. Ona vas ne boli. I onda čovjek to negdje zaboravi. To se izbriše. To nije važno. Ono se zato izbriše. Nije više važno. Tako i to. Grijeh koji nije važan, njega Bog obriše. I bukvalno stoji da će naši grijesi biti zapisani. I ja sam siguran da Bog negdje uzme gumicu pa obriše ono za što se čovjek zaista istinski pokaje. I onda više u njemu nema tog sjećanja. A dok ima sjećanja i dok ima tog pokajanja i godinama negdje kad se čovjek kaje za veliki grijeh što je napravio godinama, on praktično vremenom se od toga napravi takva distanca, ne zato što je čovjek pravi, nego zato što to Bog prašta i oslobađa ga toga, kao kad ga oslobađa neke veze, kao kad ga razvezuje da može da korača. Znate, i onda prema tome ima distancu. Onda vam se često učini kao da to zaista najiskrenije, nije to pitanje prelesti, najiskrenije vam se učini da to niste vi uradili, da je to negdje urađeno, ali da to vama ne pripada više, da ste ga se oslobodili.
Da li je najveći grijeh našeg vremena u stvari taj gubitak osjećaja za grijeh?
Jeste, pogledajte samo kako savremena civilizacija više gubi osjećaj za grijeh. To vidite na svakom koraku, to vidite i u mas medijima, vidite na ulici, vidite na čujete jednostavno svakim čulom čovjek osjeća grijeh oko sebe, svakim čulom, svim čulima. I od, što kaže, čula vida, čula mirisa, koliko samo, evo, sjećate se samo koliko je bilo povike kad je naš mitropolit Amfilohije prije 10-12 godina rekao da je u Kotoru se osjeća miris marihuane. I to je bila strašna povika, to je bilo skandalozno kako to crnogorski mitropolit to tvrdi tako. Vjerujte, evo, ja nikad nisam okusio marihuanu, ali taj miris njen, objasnili su mi kakav je miris. Prolazio sam pored ljudi koji se drogiraju, imao kontakta sa njima i na ispovijestima i tako. Pa često prođete pješke kroz neku uličicu i osjetite taj smrad, u stvari demonski. Mladi ljudi se drogiraju. Znači, ukinuta je. I sad kad ga pitate, kažu, ne, to je, kaže, u Holandiji ozakonjena droga. Kaže, to je, kaže, mladi ljudi kažu, to više nije, kaže, grijeh. Čak kažu, nije ni bolest. Da narkomanija nije ni grijeh, ni bolest. Znate, teolozi su se pitali da li je grijeh ili bolest. I sad, nije ni grijeh, ni bolest. Uključite televizor, pogledate samo recimo koliko se naša crkva bori u Srbiji za nacionalnu frekvenciju na televiziji ili ili da dobije radio frekvenciju. I prelistate one programe koje imaju nacionalne frekvencije, na polovini od njih je pornografija, a crkva ne može da dobije svoj prostor. Pa ko, čija njuška se krije iza toga nego demonska njuška? I sad je to potpuno normalno. Znate, sjede otac i majka i sa djecom u pubertetu gledaju pornografski film. I niko se tu ne stidi. I niko ne misli da je to grijeh. Zato što to, kao, to oni ne rade, to se emituje to dolazi iz etera, dolazi iz, kao signal televizijski. To njih ništa ne obavezuje. Dakle, kao da to nije grijeh. Koliko ljudi, nažalost, je spremno da na razne načine potkrada jedni druge i da misle to nije grijeh. nego to sve podvode kroz borbu za opstanak. I mora i moja porodica od nečeg da živi, pa sad ja mogu da se ponašam kako hoću. Znate, kao da Bog ne brine o svakoj ptici, što kaže, šta ona jede u gori i vuk, ptica na grani i vuk u gori, nego sad moramo mi da, dakle, gdje god se čovjek ne osloni dovoljno na Boga, onda mora da, onda se osloni na sebe, a proklet je čovjek koji se uzda i u čovjeka i u sebe. Jer ja sam čovjek, proklet je čovjek koji se uzda u sebe, da misli da on može da prođe, a da ne zakači grijeh u ovom životu, normalno, ako ne posti, ako se ne kaje, ako ne živi kao pravi istinski čovjek, ili ako je izabrao da ovaj život potroši, kao što potroši cipele, kao što potroši auto, kao što potroši odijelo. A mnogi ljudi tako život doživljaju, kao odijelo. Dobio je to odijelo i onda što je to odijelo ljepše, što je on u stvari ljepši i što ljepše izgleda, onda to mu omogućava da od života ugrabi više strasti, da zavede što više više duša, da zloupotrebi što više ljudi oko sebe, da zloupotrebi okolinu i sve ono što je Bog dao, da zloupotrebi tvorevinu. I na kraju krajeva, koga on prevari? Takav čovjek. Koga on prevari? Na kraju prevari samoga sebe. Zato što život nije ono što je on mislio. To je najveće razočarenje za čovjeka. Kad jednog dana mu se pokaže, a mora mu se pokazati, da život nije ono što je on mislio. Da je promašio. Da je promašio. A da nema više vremena da ponovo cilja, da ponovo popravi grešku.
Evo, Oče Radomire, bliži se kraj naše emisije. Evo i posljednjeg pitanja za večeras, uz jedno veliko izvinjenje našim slušalcima koji večeras nijesu dobili odgovore na svoja pitanja zbog zaista velikog broja pitanja koja su večeras stigla. Slušalac pita koliko grijesi naših predaka mogu da utiču na našu životnu situaciju, na neslogu u porodici, svađu, razdor i slično.
Pa sigurno je da smo mi kao, pa to, evo vidite sad, to i nauka, otkrićem DNK, genetskog koda našeg. Ona i nauka savremena već zna ono što crkva vjekovima zna. Da je čovjek samo, s jedne strane, svaki čovjek je, da kažem, biće za sebe, nova pojava. Originalno biće. I to pokazuje i to da nema čovjeka na zemlji koji se rodio da je postoji kopija. Dakle, da ima svoju kopiju. Ali upravo zato što mi, što je Bog to tako savršeno uredio, da mi svi smo na neki način, da smo ne samo originalni, ne samo svoji, ne samo, da kažemo, pripadnici jedne generacije, ne samo muškarac ili žena, ne samo crnac ili bijelac, nego smo negdje uvezani sa svojim precima i nosimo njihovu genetiku. A u genetski kod koji svako od nas nosi ulazi genetika naših predaka i ono što je njihova duhovna genetika i ono što je njihovo biološko zdravlje. Dakle, ono što je, i to pokazuje da je čovjek dvojedino biće, dakle, da, jer se genetskim kodom prenose i duševne osobine i duhovne osobine i prenosi se neki biološki materijal, potencijal i tako. I onda sigurno da se preko toga prenosi i predispozicija za grijeh ili za vrlinu ili za bolest ili za zdravlje ili za ljepotu ili za tjelesnu ljepotu ili za, ne znam, čak i to da se prenosi i sklonost ka duhovnom životu, također od naših predaka. Ali ono što je nama također za nas ovdje u ovom prostoru važno, to je ipak da mi dobijamo dobar genetski materijal. I u svakom slučaju mi dobijamo bolji genetski materijal nego što ga ostavljamo ove generacije koje dolaze. Mi bolji genetski materijal dobijamo od svojih predaka, od svojih roditelja, nego što ga ostavljamo svojoj djeci u nasljeđe. Upravo zato što smo postali razuzdane generacije koje krše granice zakona, duhovnog zakona. I ne samo duhovnog, i tjelesno živimo u vremenu proizvodnje hibrida, vremenu hemije, vremenu ekonomije koja hoće profit, i gdje se sve se umiješala hemija, i onda mi preko onoga što unosimo, mi u stvari unoseći hemiju u svoj organizam, mi unosimo bolest, i tu bolest ćemo sutra predati genetski, tu mogućnost za bolest predati svojoj djeci. Znate, kad dođete kod lekara, prvo što vas pita, da li vam je neko, šta vam je neko bolovo iz porodice, otac, majka, pa onda pitaju za djeda i za baba. Dakle, te predispozicije postoje. A onda neposnom ishranom, životinskom ishranom, od nečistih životinja. Pogledajte samo koliko imate bolesnika. Kaže da smo mi jedna zemlja u evropskom vrhu koja je bolesti srca. A šta je posljedica bolesti srca nego holesterol? Šta je to? Znate, koliko samo ljudi u ovom gradu, u Cetinju, koliko ljudi kratko žive. Znate, ali pa kad pogledate, evo ja sam tu 20 godina, ovdje na Cetinju se ne broji ako nemate, ne znam, suvoga mesa, ne znam, tonu ili ne znam koliko to je. Domaćin se gleda po tome šta ima suvoga mesa. A suvo meso se niti se kuva, niti se prži, niti se prerađuje, nego jednostavno iz životinje, onako kako jeste, se osuši, i preko toga dobijete i bolesti i čuda i tako. I onda nije čudo što je narod toliko bolestan. Ja govorim o ovom gradu, ali to je, takva je slika, nažalost, ne samo u ovom gradu, nego je to opšta slika u našem narodu. Ja se često putujem, imam mnogo prijatelja, znam kako žive narodi ostali. Oni možda žive u nekom tehnološkom, ajde da kažemo, većem nivou, pa možda i industrijski, recimo, su te zemlje, da kažem, ugroženije su ekološki. Zbog industrije, zbog hemijske industrije, atomske industrije, možemo da nabravimo stotinu razloga. Ali došlo je vrijeme da ti ljudi tamo više žive nego naš narod, zato što znaju i za preventivnu medicinu, i znaju da nekako se kontrolišu. Da li je to zbog toga što ljudi pak žive na nekom većem nivou, imaju veće mogućnosti i tako dalje. Ali naš čovjek negdje, imam utisak da se ne samo duhovno zapustio, nego se i tjelesno zapušta. Zato je recimo potrebno da, između ostalog, i zbog toga treba da postimo. Kakva dijeta? Šta znači dijeta bez molitve? Šta znači dijeta bez molitve? U suštini, šta to znači? Dok imate volju, skidate neke kilograme, ali čime ćete da obnavljate volju da bi skidali kilograme? Volja je, što kaže, se potroši ako je čovjek ne obnavlja. Kako ćete obnavljati volju ako nemate, ako blagodat Božja vam ne daje snagu da iznova obnavljate svoju volju? Volju da činite dobro, da se uzdržavate, da živite zdravo, da se trudite, da ne činite zlo, da se uklanjate od zla, da se borimo sa strastima. Sa strastima od kojih dobijamo i tjelesne i fizičke, i tjelesne i duhovne bolesti. Strasti. Od strasti se dobiju i bolesti. Ne treba biti veliki mudrac. Čovjeka kad sretete na ulici, samo ga pogledate, vi možete da znate o kojoj strasti bolu. Vjerujte, ne treba tu biti prozorljiv mnogo pa da vidite šta ko koju muku nosi. Znate. Tako da povratak postu je u stvari povratak pod okrilje Oca Nebeskoga, povratak u onu prirodu koju je imao Adam prije pada, povratak u onaj ljubavni odnos sa Bogom, onaj odnos uzajamnog poverenja i ljubavi koju je imao Gospod i Adam. Onda se uspostavlja potpuno ravnoteža oko nas, što kaže Sveti Serafim Sarovski, kaže stekni Duha Svetoga, dakle stekni tog duha, Duha Božijega, stekni, 1000 ljudi oko tebe će da se spasi. 1000 ljudi. Znači, to je ovaj cilj našeg života, da se vratimo u onu prirodu, u onu Adamovu prirodu prije pada, po mjeri koje je to nama moguće. I u tu prirodu ćemo mi da se vraćamo kroz čitavu vječnost. I to je naše carstvo nebesko. Carstvo nebesko je u stvari ono opštenje sa Bogom koje je imao Adam. A kroz to opštenje, kroz tu ljubav, kroz tu zajednicu mi postajemo svakoga dana i ljepši i puniji ljubavi i bolji i zdraviji i sadržajniji i duhovniji, zato što je On izvor svega toga, Gospod. On nam daje mi se pričešćujemo njegovim energijama, postajemo njemu slični i onda i mi zajedno kroz taj odnos ljubavi mi postajemo, kroz svu vječnost rastemo u visinu rasta mjere Hristove, dakle u bezmjernu visinu do u beskraj. E sad, ili ćemo izabrati da budemo olupine i konzerve koje, što kažeš, se potroša neka za 20, neka za 50, neka za 100 godina, ali jednog dana mora da jednog dana moramo da odemo. Hoćemo li to da izaberemo? Ili da mislimo da je sigurnost u tome da uzmemo novac drugome, ili da zloupotrebimo, da uzmemo novac iz nekog preduzeća, da uzmemo kamate iz neke banke ili da pravimo sigurnost tamo gdje je nema. Da pravimo sigurnost kroz političku karijeru, kroz, ne znam, čak kroz vrhunski sport, da pravimo novac da bismo bili sigurni da ćemo zdravo, da ćemo dugo da živimo. To je takva prevara. Znači, to jeste, treba čovjek da se trudi, ali je najvažnije od svega da brine o onom posljednjem danu svoga života. Dakle, o tom danu da brine. Jer taj posljednji dan će biti ključan. Jer posljednji dan našeg života je dan kad izlazimo pred ogledalo, ali ne ogledalo koje će da našu tjelesnu ljepotu pokaže, nego ogledalo koje će da pokaže kompletno naše biće onakvi kakvo ono jeste u tom trenutku. A Gospod kaže, u čemu te nađem u trenutku kad izađeš odavde, kad te posjetim, u tom ću ti suditi.
Oče Radomire, hvala vam što ste ovo vrijeme odvojili za nas i slušalce Radio Svetigora.
Bogu hvala i srećan post i blagoslovan našim slušalcima i ovima koji nas slušaju ovdje u Crnoj Gori, onima koji nas slušaju preko interneta, braći i sveštenicima i prijateljima širom Europe, Amerike, Australije.
Pa eto, uvaženi slušalci, u duhove večeri i praštanja, praštajte nama grešnima sa talaca vašeg i našeg radija Svetigora i srećan vam početak časnog posta. Pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaše pitanja odgovarao protojerej Radomir Nikčević, šef kabineta visokoprosvećenog arhijepiskopa gospodina Amfilohija i direktor izdavačko-informativne ustanove Mitropolije Crnogorsko-Primorske Svetigora. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbogom.